Nsellmilkom u nilqakom minn ġdid għall-programm ieħor mis-serje Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali. Serje ntella mill-Ċentru ta' Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka u l-iskop prinċipali tagħha hija li tipprova turi kif l-edukazzjoni ambjentali għandha bażi ta' riċerka. Għal xiex qed ngħidha. Kemm il-darba nisimgħu konferenzi u laqgħat li jsemmu l-importanza ta' proċess edukattiv biex inti tippromuovi ċertu ideat li huma sostenibbli, biex inti tbieħ l-idea ta' bdil fil-mod kif inti tgħix. Imma sfortunatament bejk li mu fatti kif jgħid il-Malti hemm baħar jikkumbatti u ħafna drabi ċertu deċiżjonijiet fl-edukazzjoni ambjentali jsiru bla doċċ u ovvjament wieħed imbagħad ma joqgħodx m'għandux għalfejn joqgħod jiskanta li r-riżultati ma jilqtux il-miri li għalihom ikunu saru. Allora, b'dan din is-serje ta' programmi aħna provajna nagħtu lis-semmija idea differenti dwar kif ir-riċerka f'edukazzjoni ambjentali qed tiżviluppa u Malta. Illum bi-pjaċir kbir nilqa wkoll mistiedna oħra, Cheryl Green, li dinha kienet ħadmet fuq Sustainable Development Awareness and Policy Making in Malta. Ħana ġin repetih it-titlu għaliex huwa titlu interessanti minħabba biex ngħidlek l-udjenza li kienet qed tipparteċipa f'din ir-riċerka. Nerġa' ngħid Sustainable Development Awareness and Policy Making in Malta. Nsellimlek Cheryl, tgħidilna naqra inti minn inti l-ewwel.
Bonġu, kifatt jina jisimni Cheryl Green, jina għallimat tal-bioloġija, graduajt fit 2002, għallimt xi snin fi skola sekundarja tal-bnit, kont nagħlim xjenza u anka bioloġi, form 3, 4 u 5. Matul 7 snin li kelli żewġ titfal, kont nagħlim anka Junior College, bioloġi, issa dal-aħħar qed nagħlem Giovanni Kurmi Higher Secondary School, nagħlem biology level, speċjalment il-studenti tat-tieni sena. Fi 2009 tajt il-masters tiegħi, għamilt speċjajt il-masters, u kifatt inti kont ippreżentajt it-teżi Sustainable Development Awareness and Policy Making in Malta.
Sewa, issa tgħidilna biex ngħidlek bil-Malti xi tfisser għax ħafna min-nies forsi jorajt. Ma mhux qegħdin jaraw l-implikazzjoni tar-riċerka tiegħek li jkolli nammetti jiġifieri kienet biex ngħidlek xogħol pionier għaw Malta qatt ma sar dan it-tip ta' xogħol.
Iva, fil-fatt meta provajt infittex naqra literature biex ikolli backing ta' fuq xi qed nagħmel jiena, ma tantx sibt Malta fil-fatt ma kien hemm ħadd qabli li jagħmel xi ħaġa.
Barra jibsa kienet.
Barra kien hemm wieħed u sibtu f'Journal Quaternation insib wieħed jew tnej.
Mela x'għamilt għax in-nies naħseb bħalissa qattgħu difrejhom, igermu difrejhom ikunu jafu x'inhi l-riċerka tiegħek.
L-ewwel nett meta bdejt il-masters jien fi 2007, il-kelma Sustainable Development kienet buzzword, kont tisiba kullum kien fil-gazzetti u mingħajr ma trid tibda taqra lek x'inhi di svilupp sostenibbli. U kien ġi f'idejja l-Brundtland Report fuq Quality of Life. U tgħallimt li Sustainable Development ibbażat fuq l-importanza li tagħti l-ekonomija, l-ambjent u anke l-soċjetà u li trid tiegħu importanza ugwali. Jekk wieħed minnhom qed isofri, mela inti m'għandekx żvilupp sostenibbli fil-pajjiż. Illum il-ġurnata daħlu anke l-kunċett ta' culture fih Sustainable Development. U mbagħad kien interessant is-suġġett żvilupp sostenibbli. Meta bdejt il-masters ukoll kien ġi preżentat l-NSDS, National Sustainable Development Strategy ta' Malta, eżatt, il-final draft li kien 2007-2016, illi suppost fih kien hemm principles u affarijiet li Malta suppost tilħaq rigward il-Millennium Development Goals ta' 2015 bħal pereżempju gender equality,
l-edukazzjoni.
Primary education for all. U bdejt naqra fuq. Sassana wara fl-opinjoni tiegħi, ma tantx kienu saru affarijiet fuq dan id-draft, issa suppost konna ħanilħuhom by 2015. Anzi, bdejt naqra pjuttost affarijiet, meta konna naqra fil-gazzetti affarijiet li tisiru kontra l-aims li suppost bdejna nilħu. Per esempio, niftakar ħafna kienet effettwatni li fi 2008 kienu ħarġu li aħna rridu naqsu l-greenhouse emissions. Mentri ministeru partikolari kien iffirma biex titħol diesel engine taħdem fil-power station ta' Malta. U diesel engine huwa high fuel li ħaj produċi ħafna greenhouse gases. Ġifier daw bdew imorru kontra kont rajta fil-gazzetta di bidu morru kontra tal-affarijiet il-gowz li aħna suppost nilħu.
U x'għamilt tal-gowz?
Ġi, beda jberin f'moħħ jisma' min qed imexxina towards these goals. Jaf vera x'inhu sustainable development għandu commitment għalija l-ħaġa fix-xogħol li jagħmel fix-xogħol li jagħmel fuq ix-xogħol u anka fil-lifestyle tiegħu. Minn hemmhekk iddeċidejt li naħ nittargetja non-formal education, ġifieri tip ta' edukazzjoni hemmx bżonna barra sistema tal-iskola. U t-target jgħid il-policy makers, in-nies li suppost f'idejhom hemm it-tmexxija ta' Malta towards sustainable development.
Issa meta qed tgħid policy makers, jiġifieri qed nifmexsew jien jiġifieri l-politiċi u l-politiċi biss kienu t-target tiegħek?
Policy makers kien jiena għażilt daw kollha li b'xi mod jew ieħor huma involuti biex jmexxuna lej sustainable development kif inhu miktub. Għal-pajjiżi kollha. Issa hemmhekk ma jidħulux biss politiċi li hemmx members of parliament biss. Jidħlu anke l-green leaders li kien ħatar il-gvern fi 2005
fil-Ministeri.
Eżatt, fil-Ministeri tiegħu biex daw jaraw li qed jiġu implementati Sustainable Development Principles u anke l-kunsilliera, ġifieri mayors u local councillors. Għaliex daw inħattru fin-1993 b'dak l-an minħabba Agenda 21, Local Agenda 21, biex suppost juhdu ħsieb li jkun hemm sustainable development fil-local council.
So, ġifieri jekk qed nifmeksew kellek tliet tipi ta' x'isimhom ta' sempel. Local councils,
green
leaders u politiċi ġifieri fis-sens ta' membri parlamentari miżewġ naħat.
Dik kienet importanti ħafna. Li inti tieħu
minn żewġ. Nista' argument għalhekk li pereżempju l-policy making huwa f'idejn il-partit li jkun fil-gvern, mhux il-partit li huwa fl-oppożizzjoni, għaliex kellek tieħu żewġ naħat.
Ħafna drabi meta xi ħadd joħroġ tip ta' liġi li ieħor jista' jopponija. Allura huma both involved fil-ħaġa fit-tmexxija towards sustainable development. Dik kienet importanti ħafna. Jiena għalkemm ħadd random sampling minn żewġ partiti politiċi u anke rridu jkunu nisa u irġiel.
Proset, kont sa nsaqsik fil-fatt.
Seba' nisa u 13 raġel għax skont kemm il-proportion anka Maltin u għawċin. Għaliex inti żvilupp sostenibilità Malta u għawdex fl-imkien. Kelli 18 persuna Maltija u żewġ għawċin. Ridu jkunu ġifieri ħadd sempel nofs u nofs minn żewġ partiti politiċi.
Tajjeb, issa bħal kull ħaġa oħra li tkun ġdida, ovvjament ma naħsibx li kienet a bed of roses, jien naħseb kellek naqra
diffikultajiet.
X'kienu daw id-diffikultajiet u forsi għedinna kif irnexxielek s-sibtar f'taħħom.
Meta kont bat, jena bat ħafna e-mails l-żewġ partiti li jena ħana għamel masters u kelli bżon najnuna minn għandhom biex jajnuni. U kienu rispondoni 47 li l-esti jajnuni f'din it-tip ta' riċerka. Peress li il-Data Protection Act tajt li daw in-nies ma jistgħux jissemmu minn huma u l-kull ħaġa li qed tiġri jrid ukoll il-konsent tagħhom jiena kelli nibatilhom fuq xi xini. Fuq xi xi tkun il-questionnaire li jiena ħanġbor id-data tiegħi. Issa l-questionnaire jiena bbażajta fuq l-attitudnijiet li huma għandhom their attitudes and behaviors in their lifestyle, in their workplace u in their future agenda. Jew x'affarijiet jinkoraġġuhom jew jaqtawhom qalbhom mill-li implementaw sustainable development practices. U anka x'areas fl-opinjoni tagħhom hemm bżonn li jittejbu fil-qasam tax-xogħol tagħhom biex aħna nilħu sustainable development.
Rid data taħraq inti ġifieri mhux sempliċement tifhimni
taqbel
sustainable development iva u daqshekk jiġifieri. U bat naħseb kol il-47 kolla għallu l-ek jifa jen?
Ija, anzi, zdidu. Le, fil-fat biex sibt 20 kienet batti kaza kbira u rrit tinżommu mid-ġifiri.
Titt tinżommu il-bilanċ li semmejt l-ewel xorta
waħda. Kiena minn għalli, per esempio, jena nistanejnek within the next 6 months, mentri jena kelli 3 months. Kiena minn għalli, ma nafx għaxet tistaqsi li għalli xina svilup sostenibli mandux jaqsam fil-qasam tijaj. Ġifiri għal kem il-gvern ħareċ li fl-NSDS suppost kun cross-cutting issue fil-ministeri kollha tiegħu, kiena minn ġifiri għalli jena mandux naqsam ma sustainable development. Fl-ħar mill-ħar ġbrit, irnexi li noġbor 20, imma dis-sempel ta' 20 ġifiri kienu 20 people illi fl-opinjoni tagħhom kienu jafu xi ħaġa fuq suġġett. L-oħrajn kollha rrifjutaw jew qalu li ma setgħux.
Li huwa riżultat fih innifsu.
Eżatt, fil-fatt dik ukkommentajt fuqha. It-tinix u għax jien bdejt tinkwetani laqra s-sempel ta' 20. Però mbagħad bdejt naqra u sibt ħaġa vera kienet tagħmel sens għalija, li Malta is run by individuals. Ġifieri il-fatt li anke jiena kelli 20, ix-xogħol ta' kull 20 minn dawk jagħmel effett kbir f'pajjiż bħal Malta fej kollox huwa bbażat fuq x'jagħmlu daw il-ftit min-nies.
Ekku. Fil-fatt interessanti anke minn riċerka oħra li kien hemm, meta nitkellmu fuq l-administrator kienu biex ngħidlek jiddentifikaw u jgħid jaw, mo speċjali fejt idħol riċerka kienet marbuta ma' x'isir fl-iskejjel. L-amministraturi kienu meqjusin bħala il-multifunctional administrator minħabba li jagħmlu biżibilju ta' xogħol ieħor li jaqa' taħt ir-rimet tal-kappell li jkunu qegħdin jilbsu. Tajjeb, alright, x'tip ta' metodoloġija għażilt? Jiġifieri pereżempju naf,
għamilt questionnaire imma kien structured open-ended, jiġifieri użajt interviews li ħafna drabi dabu bej 45 minutes u ġili anke żjed minn sija u ġbart ħafna data.
Jiġifieri jekk qed nifhmek sew, il-questionnaire mhux kien post il-questionnaire, mhux battu bil-posta, speċi kien il-questioning schedule tiegħek biex tassaqsihom waqt l-interview għall-argument.
Imma kienet ġifirina tajtom ċans anka jesprimu ħafna idejat tagħhom. Kienet naqra guided imma ħallejthom jagħtuni l-opinjonijiet tagħhom. Jiena qabel bdejt it-teżi u rejthom li għalija mhux importanti nara x'jifhmu żvilupp sostenibbli anke li huma jirriflettu naqra fuq il-practices tagħhom li jkunu onesti miegħi kemm jista' jkun. Kien ħajkun hemm anonymity ġifieri fit-teżi tiegħi ma ngħidx min huma la ngħid kelli najt minn li ma partit edina li xikultant il-kommenti li għaddu tinduna, allura la stajt ninduna minn wieħed id-deċidejt ninkludihom kollha imma proteġġejt il-kulħadd. Wara li għamilt ġifieri transcript ta' kull questionnaire jiena battu lura il kull wieħed minnhom biex jikkonfermaw li l-esperjenza li jiena ġbart minn għandhom kienet eżatt dak li jridu jgħiduli huma. Mbagħad ħriġt użajt dak li għajtulu concept maps. Fejn rajt il-main category, għassamt kollox ġo 3 main teams, ġifir fej kallux jaqsam ma l-ambjent, ma l-ekonomija u ma l-soċieta. U rajt ġifir l-affarijiet il-key concepts li ħarġu mill-concept maps.
Sa kollu wafqek għawnek għal-issa xeril, għalli bħal ma namlu s-soltu nifqu naqra biex natu naqra l-semmija, naqra nifs biex id-digerixxu dak li qed inti, nkunu magħkom żis-semmija minn għaw ftit sekondi oħra. Nilqakom minġdid għat-tieni parti ta' dan il-programm. Nfakkarkom qegħdin fil-programm wieħed mill-programmi fis-serje Riċerka fl-edukazzjoni ambjentali, miegħi fl-istudio għandi Cheryl Green u qed tkellimna dwar proġett li ħadmet fuq li kien jismu Sustainable Development Awareness and Policy Making in Malta. Fl-ewwel parti, Cheryl għattinna l-uġeħ ta' ras li kellek l-ewwel ħaġa biex ngħidlek tiċċartja dan il-programm. Fis-sens li ma kellekx eżempji kemm fuq livell lokali anke fuq livell internazzjonali ta' dan it-tip ta' xogħol. Ikolli nammetti li fil-waqt li m'hemmx dan it-tip ta' xogħol, Malta nistgħu naħdmu iktar fuq dan it-tip ta' xogħol għax policy makers huma nies li nħokku magħhom kuljum. Jiġifieri l-aċċessibilità għalihom huwa aktar biex ngħidlek komuni hawn Malta milli pereżempju barra li biex jiltaqgħu ma' policy makers iridu jagħmlu wieda. Tgħidilna naqra dwar riżultati minn riċerka tiegħek?
Mela, kifatt nirrispondini minn kien minn aċċetta li jgħinni huma għalihom kienu jafu xi ħaġa x'inniżvilupp sostenibbli. Ġifieri hemm dawk in-nies l-oħra kollha li aċċettaw ma jgħinunix dot. Okej, issa.
U li kifatt inti daw suppost kienu jafu x'inhu.
Eżatt. Suppost qed jimplementaw. Eżatt. Almenu Almenu hekk suppost jien ngħidlek. Mela, kien hemm nies li kien
permettilek ma sax inħalli għaddejja din. Il-reperkussjonijiet tagħha kulħadd jista' wieħed jimmaġina jiġifieri għax hekk jiena qed tippretendi għall-argument li nisbuħ il-ħajt abjad u jien ma nafx il-kulur abjad x'inhu, allura l-bambin biss jafx qed nisbuħ, jiġifieri hija tal-inkwieta inti semmejt li minn 47 niżlu għal 20. Naqra allarmanti għax li kieku forsi fimni minn 47 wieħed niżel għal 38, 39, ifimni, wieħed jalaq għajn waħda.
Inti jiena 100 kont baħt. Irrispondow 47. Mbaħt nisilna 20. Issa hija allarmanti għaliex kont rajt darba wkoll f'Malta għandna mentalità li mhux ċ-ċittadin joħloq change Malta. Tant aħna imdorrijin li ta' fuqna jikkontrollawna li f'Malta fejha għandna popolazzjoni pjuttost xieħa l-mentalità għadha jridu jmexxuna ta' fuq mbagħad ikun hemm jimxu ċ-ċittadin.
Wirt koloniali dak ngħidu.
Eżatt, wirt koloniali. Fil-fatt kont rajta fi ktieb ta' Sultano Baldacchino.
Ekku.
U dik ukoll kienet ħajritni niżjed nagħmel. Fuq għad it-teżi. Mela, jien li konsept li kienu ftit dawk in-nies li jafu fuq it-tlet pilastri, jafu sew x'inhuma tlet pilastri ta' żvilupp sostenibbli. Ħafna minnhom jafu.
Dawk li semmejt l-ewwel ġifier l-aspett ambjentali, ekonomiku u
soċjali. Ħafna minnhom għalihom għandhom il-perception li sustainable development u ekwivalenti għall-ambjent li żjed l-ambjent.
Il-protezzjoni tal-widien, tal-pjanti, siġar kontra l-kaċċa, eċetera,
eċetera. Per eżempju, jekk tajdilhom social dimension kellha jaqgħu fuq social welfare biss. Hemm ħafna affarijiet oħra. Jew inkella jinkwetaw per eżempju x'Malta għandha bżonn l-ekonomija għaliex aħna small island developing state, għandha bżonn ekonomija tajba allura ma jimpurtax jekk ibatu s-setturi l-oħra. Okej, ġifieri dik hemmhekk m'hemmx żvilupp sostenibbli law wieħed mis-setturi qed
ibgħu. Tidher ċara, meta kellek ħafna żvilupp li sar biex nippruvaw nippromuovu t-turizmu u spiċċana naqirdu l-affarijiet li t-turisti jiġu għalihom biex nagħmlu għadin biex ġew.
Anke pereżempju meta jiddeċidu li jimplementaw xi ħaġa favur l-ambjent u n-nies iridu jħarsu ħafna tagħha dik il-ħaġa, hemmhekk qed tibgħati s-settur tas-soċjetà. Għal jekk qed tibgħati s-settur tas-soċjetà, il-ħaġa li din nagħmlu favur l-ambjent mhijiex qed tgħin biex nimxu favur żvilupp sostenibbli. Li kien hemm interessanti ħafna mit-teżi tiegħi fl-opinjoni tiegħi kienet li ħriġt mill-Members of Parliament fejn kienu vera onesti u qaluli li ħafna drabi meta jiġu biex jieħdu deċiżjonijiet fuq żvilupp sostenibbli at government level dawn id-deċiżjonijiet huma compromised. Jiġifieri minħabba semmuli pereżempju clashing of egos tagħhom bej partitu ieħor li jaħsbu minħabba short term goals il-votazzjonijiet. Jew inkella jinkwetaw they diminish their popularity jekk imorru kontra pereżempju dak li qed jgħid il-partit tagħhom. Ġifieri dik għalija kienu onesti.
Vera, kienu onesti.
Kienu onesti, iva.
Għax dawn huma realtajiet li kollu jafhom kulħadd, imma ħadd ma jammettihom. Issa li kollok in-nies huma stess qed jammettuhom naħseb kien pożittiv. Sinjal li dak li qatt fil-bidu li kont qed tipprova
Mamil xejn speċjali.
Tikseb il-fiduċja tagħhom le, sinjal li ksibta biex qalu ċertu affarijiet li setgħu kienu kompromettenti fihom infushom. Tajjeb interessanti.
Kont kontent ħafna bejn dik il-ħaġa. Di kienet ni wkoll narra fejn l-iżjed jista' jkun hemm impatt Malta biex immexxu rota towards sustainable development li ġibni għall-local councils. Il-kunsilliera pereżempju kien urawni li ma tantx jimpurthom il-partit politiċi li huma jiffurmaw parti minnhom l-importanza li jom huwa l-good quality of life li għandu l-lokalità tagħhom. Jaħdmu ħafna flimkien. Ġifieri ma sibtix f'kunsill wieħed, sibta ħafna kunsilli.
Dik li kont ngħidlek, ġifieri sibt imma f'kunsill li fejn kien hemm isu parità tal-membri, ġifieri minn naħa blu, minn naħa ħamra
wek. Wan tellajtu hemm by bil-polza. Imma kienu ġifieri minn north, mis-south, ġifieri dort. Qed tattenta li qsamtuhom u bad tellajt.
Proset, tellajt akkordi wieħed biex kun rappreżentattiv issa.
Eżatt, u anke l-kunsilli raw u l-Green League.
Ġifieri fejn jiġu biex jażlu bejn il-ġid tal-lokalità u l-partit jażlu l-ġid tal-lokalità, sorry.
Eżatt. Il-ġid tal-lokalità jirba. Li kellhom, pereżempju, huma ma jħossuhomx bħala policy makers imma ma ħadx il-fil li huma għandhom dik
l-importanza. Mhux ir-rigni f'idejhom.
Eżatt, huma għalihom il-gvern timexxi ma jħossux li meta pereżempju jgħidilhom biex jagħtu l-opinjoni tagħhom vera qed juhu l-opinjoni tagħhom ċertu mod l-idejat huma focus dal dak li għandu bżonn il-gvern. għandhom ħafna inizjattivi tajbin l-ġviri li semmu għal-kem kellhom ħafna xjaqsmu mal-ambjent, kellhom ħafna dejat tajbin, li għandhom li kellhom stress huwa n-nuqqas ta' fondi.
Iġifieri jekk qed nifhem sew, allura ergo kif jgħidu, jekk dawn ikollhom viżjoni iktar eżatta dwar x'nifhmu bis-sustainable development.
Fl-opinjoni tiegħi għandhom.
Jinataw iktar għandhom, għax inti fil-bidu għat li.
Fuq environment.
Li tkun mixkuta fuq l-environment biss. Le, najt li kun iktar wiesa biex tinkludi l-kunċett kollu kif ta' tri pillars li semmejt inti. Jekk daw ikollu it-trenjati biex jifmu dak x'inhu. Jinataw iktar liberta biex jieħdu deċiżjonijiet.
Jridu kun decentralization. Kif suppost hemm?
Kif suppost hemm? Ġbidana kapaċi jagħmlu l-mirakli allura fil-xi.
Anka manpower, pereżempju, għaliex huma jridu jħallsu għan-nies biex jiġu jagħmluhom ċertu affarijiet meta l-gvern għandu l-mepa u jista' jellisjalhom in-nies kieku jrid u l-kunsill lokali dawk il-flus li għandhom jużawhom fuq affarijiet.
Sejjin biex inkun onest kienet xi ħaġa li ma kontx qed nistenna minn dal-grupp, ġifieri kont naħseb li iktar leali għal-partit fil-fatinu għet minn dawk li ma toġobnix l-idea li għal-konsilli lokali kollok ukoll tellieqa politika tal-partiti. Imma milli qed
jinaqdu flimkien.
Jinaqdu flimkien meta jkun hemm bżonn jiġifieri għall-lokalità, jiġifieri jinaqdu flimkien. Jinaqdu flimkien.
Mbagħad kien hemm mill-Green Leaders. Bil-Green Leaders, pereżempju, il-mod kif jintażlu dik kienet hindrance. Għalihom, għaliex sabu li mhux kollha kemm huma meta bdew jitkellmu, kellhom il-kapaċitajiet biżejjed biex jqajmu l-interess jew l-interpersonal skills biex jaħdmu mal-kollegi tagħhom. Dawn imsigen kienu nataw full load ġifieri xogħol normali u barra minn hekk ġifieri żdidilhom l-impenn li huma green leaders iridu jaraw li jiġu implementati l-affarijiet ta' sustainable development. Sa jekk żvilupp sostenibbli huwa vera importanti fl-opinjoni tiegħi. Jaj, ma zidux ma l-full load ta' xol. Tqabbat nis apposta u dak ikun
ix-xol ta'
anka ikollhom iżjed poter biex li l-sħabhom jaraw ġifiri għandhom l-awtorità biex jaraw li sħabhom qed jimxu ma' regoli. Eżatt fuq ċertu policies għax meta inti tkun impar magħhom tħossok skomdu.
Jew kun fuqek.
Eżatt, jew kun fuqek tħossok skomdu tgħidilhom fuq ċertu affarijiet. Hemm affarijiet oħra li sibt. Per eżempju li sadina taf inti kulħadd u ħarf ta' fuq u ta' taħtu. Imma fil-ministri, per eżempju, kollha qalu raw kemm il-gvern huwa importanti biex imexxi towards sustainable development, imma qalu wkoll li l-importanti ċ-ċittadin ikun attiv. Sfortunatament iħossu li they are at opposite ends with the citizen, ġifieri qed jimxu meta jibbruvaw jimexxu towards sustainable development qed jimxu kontra l-kurrent. Ċ-ċittadin qalu mhux dejjem jifhimhom. U hemmhekk kien hemm min ammetta forsi jiena rrid ikun naf nispjega ruħi aħjar biex nilħaq iżjed iċ-ċittadin. Imma hemm mentalità, pereżempju jekk ibidlu l-affarijiet, ibidlu l-lights jagħmluhom solar lights, għax mhux qed jagħtu biżejjed dawl isir vandaliżmu. Jagħmluhom toilets ġodda, isir vandaliżmu. Jew jħarqu l-bins alla biex isir vandaliżmu. Ġifieri naħseb li trid tbiddel anke naqra l-mentalità taċ-ċittadin għax dik hija waħda mill-affarijiet that is hindering l-nimxu l-qoddim għal sustainable development. Kolla għalu li hemm bżonn iżjed edukazzjoni u training rigward sustainable development. Kemm tagħhom stess, ġrigna minn għal fil-level tagħna bħala policy makers, kif ukoll taċ-ċittadin. Ġifieri hemmhekk kien hemm nuqqas, inħass nuqqas. U hemm bżonn li jsir iżjed interest dej fiw l-interest fiċ-ċittadin b'xi mod jew ieħor iridu nilħuhom. B'dak il-mod.
So hija xi ħaġa ġdida sa ċertu punt għax ħafna drabi li nisimgħu hija dejjem l-istess kant għalina fuq l-edukazzjoni ambjentali tat-tfal.
Eżatt.
Imma hawnhekk qed titkellem inti li qegħdin jitolbu huma iktar fuq livell ta' adulti.
Ta' adulti, eżatt. Jiena hija l-opinjoni tiegħi li ma nistgħux nistennew it-tfal tal-lum li jsiru ċ-ċittadini tagħna, iridu naħdmu fuq dawk l-adulti li għandna llum. Xi ħaġa oħra li ħarġet pereżempju li l-gvern jiġu jkun open iżjed għall-kreattività, għall-idejat kreattivi, għaw ħafna idejat imma dejjar shut off. U li jiġu enforced il-laws li għandna ġifieri minn min mhux qed jimxi magħhom jaqla penalty u min qed jagħmel good practices ix-xandru dan ix-xogħol. Jiena għandi 40 pages ġifieri ta' analysis jina
fil-fatt ġifiri anticipajt ni kont sa' namillek mossa biex speċi nifqu naqrem mek ġifiri għaliex il-ħin qiegħed jafas. Xtaqtek però, forsi tissuġġerixxi xi rakkomandazzjonijietek forsi anke alright, speċi issa mild il-biċċa xogħol. Diġà ħarġu għedejat għalija fenomenali ġifiri u proset ġifiri għax-xogħol li qed tagħmel ġifieri. Però x'rakkomandazzjonijiet għandek hekk speċi jew kelli ngħidlek issa alright minna diġ sa joħroġ.
Nifhem li sustainable development mhijiex ħaġa faċli tilħaq. Ġifieri jrid ikun hemm commitment mingħand kulħadd, speċjalment però minn dawk in-nies li għandhom jridu jmexxu r-rota, li huma l-policy makers. Nibdependu ħafna fuqhom, ġifieri huma jħollu jorbtu. Mela huma għandhom bżonn ikunu jafu sew x'inhu żvilupp sostenibbli u li jimplementaw fajjithom u anka fix-xogħol fuq l-agendas tal-futur. Jrid ikun hemm commitment min-naħa tagħhom. Ma jistgħux iqiegħdu fl-opinjoni tiegħi lilhom infushom qabel il-pajjiż.
Hija jibsa.
Li ivi hija jibsa. Dik li semmejt qabel decentralization tal-kunsilli lokali hija importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi. U fl-aħħar net jiena fukajt ħafna t-teżi tiegħi fuq Education for Sustainable Development. Ġifieri kemm training għal policy makers kif ukoll training għaċ-ċittadin. Forsi jista' jkun hemm xi riċerka oħra fuq x'jifhem iċ-ċittadin sustainable development f'dal punt.
Mhux ilest li jħallas mhux biss fi-flus immanka f'commitment.
Ma forsi jekk jaħdmu flimkien nimxu iżjed or sustainable development.
Nirringrazzjak ħafna Xeril b'ħassol tul-ħin ma jtinix il-ħin li nitlu biżejjed f'dak li nixtiequ nitlu.
Għabit-tezzi tijaj l-Università għedġu firmin il-Università.
Jista jġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġ nerġa nati appuntament l-semmija għal-edizzjoni oħra tal-programm Riċerka fl-Edukazzjoni Ambientali. Infakkarkom il-programm jixxandar l-ewwel darba kull nhar t-erba fl-10 ta' filgħodu b'repetizzjoni s-sibt fl-11 ta' filgħodu. Nirringrazzjakom nagħtikom appuntament tal-darba oħra.